Pirms gaidāmā miera prēmijas ieguvēja paziņošanas Nobela komiteja atklājusi vien to, ka šogad balvai izvirzītas 68 organizācijas un 205 personas. Dažādu izdevumu prognozēs pirmajās vietās ierindota Vācijas kanclere Angela Merkele par viņas lomu un nostāju pašreizējās bēgļu krīzes risināšanā. Paziņojot par gatavību atvērt Vācijas durvis aptuveni 800 tūkstošiem patvērumu meklētāju, Merkele esot humānismu idejas nostādījusi augstāk par personisko politisko nākotni. Tāpat starp favorītiem tiek minēts Romas pāvests Francisks, kurš ar savu attieksmi ir radījis pārmaiņas katoļu baznīcā, iegūs miljoniem jaunu atbalstītāju visā pasaulē, kā arī veicinājis Kubas un ASV attiecību uzlabošanos. Tāpat pretendentu vidū ir ASV valsts sekretārs Džons Kerijs un viņa Irānas kolēģis Džavads Zarifs, kuru diplomātiskās darbības dēļ izdevās panākt vienošanos par strīdīgo Irānas kodolprogrammu.